การบุญเหลือสินไซวรวงศ์ผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติลาวแถลงว่ามาตรการที่นำใส่ในการควบคุมสภาวะการผันผวนของค่าเงินกีบด้วยการนำใส่กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าในการกวดกาบรรดาห้างแลกเปลี่ยนเงินในทั่วประเทศโดยจะดำเนินคดีในทันทีถ้ากวดพบว่าได้มีการปฏิบัติบ่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราก็คือนอกจากจะปรับหมายแล้วก็ยังจะถือถอนใบอนุญาตดำเนินธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินด้วยนั่นแต่ว่าในการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงนั่นก็ยังบ่สามารถควบคุมต่อบรรดาหน่วยแลกเปลี่ยนเงินกีบได้อย่างมีประสิทธิผลเพราะการจัดตั้งปฏิบัติที่บ่มีประสิทธิภาพของบรรดาพนักงานที่เกี่ยวข้องและธนาคารแห่งชาติลาวเป็นสำคัญดังที่ท่านบุญเหลือได้ให้การยืนยันว่า
ผมสามารถในการคุ้มครองตัวจริงของธนาคารแห่งสปป.ลาวยังบ่สมคู่กับความให้ความต้องการและสภาพที่เกิดขึ้นตัวจริงในสังคมเครื่องมือและกลไกการคุ้มครองการติดตามกระแสเงินเข้าออกที่เป็นเงินตราต่างประเทศยังจำกัดบ่ชัดเจนกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบรรดาแขนงการยังบ่ทันครบถ้วนและทันเวลาความเอาใจใส่ของแขนงการเกี่ยวข้องในการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศก็คือการจะตั้งปฏิบัติบรรดานิติกรรมที่ติดพันกับการคุ้มครองเงินตรายังบ่ทันเข้มงวดกลมเกลียว
โดยในปี2021ธนาคารแห่งชาติลาวได้ถอนใบอนุญาตหันแลกเปลี่ยนเงิน140รายและยังคงเหลือ416รายที่สามารถดำเนินธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราได้ในปัจจุบันซึ่งอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารธุรกิจส่วนหันนอกนั้นจะบ่สามารถแลกเปลี่ยนเงินได้อีกต่อไปดังที่ท่านนางขันแก้วลามณีเงาหัวหน้ากรมนโยบายเงินตราธนาคารแห่งชาติลาวยืนยันว่า
เราได้หันเอาห้างแลกเปลี่ยนเงินตรามาเป็นตัวแทนของธนาคารธุรกิจในขอบเขตทั่วประเทศในปัจจุบันนี้มี416แห่งและส่วนที่เหลือที่บ่ได้เป็นตัวแทนของธนาคารธุรกิจก็แม่นต้องปิดฉะนั้นในปัจจุบันพวกเรามีธนาคารธุรกิจ9แห่งที่มีตัวแทนเป็นห้างแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจำนวน416แห่งฉะนั้นการกำหนดระเบียบการต่างๆอยู่ในข้อตกลงนี้จะแม่นพัวพันถึงขอบเขตการเคลื่อนไหวของธนาคารธุรกิจและห้างแลกเปลี่ยน
หากแต่ว่าการดำเนินมาตรการดังกล่าวก็ได้มีขึ้นในขณะที่ลาวกำลังเผชิญกับปัญหาขาดดุลบัญชีเงินตราต่างประเทศเกินกว่า 10% ของยอดผลิตภัณฑ์รวมภายในหรือ GDP อันเฮ็ดให้ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของลาวลดลงอย่างต่อเนื่องหรือเท่ากับการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศได้บ่ถึง2เดือนเท่านั้นในปัจจุบันโดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการขาดดุลการค้าต่างประเทศและการที่รัฐบาลลาวต้องกู้ยืมจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อนำมาใช้ดุลเดียงรายจ่ายที่สูงกว่ารายรับนั่นก็ยังเฮ็ดให้รัฐบาลลาวมีหนี้เพิ่มขึ้นเป็นเกินกว่า 162,625 ตื้อกีบหรือคิดเป็น 88% ของ GDP ปี2021ทั้งจะเพิ่มขึ้นอีกเพราะรัฐบาลลาวจะต้องกู้ยืม 1,275 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อใช้สำหรับเงินกู้และดอกเบี้ยสำหรับในปี2022นี้ภายใต้สภาวะดังกล่าวก็ยังเฮ็ดให้อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารแห่งชาติลาวกำหนดมีอัตราที่แตกต่างกับตลาดที่เป็นจริงเกินกว่า 20% อีกด้วยส่วนสภาวะค่าครองชีพที่สืบต่อปรับตัวสูงขึ้นในไตรมาสที่3ของปี2022นี้ก็เฮ็ดให้อัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น 30.02% และดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 154.99%ในเดือนสิงหาปี2022โดยมีการปรับขึ้นราคาสินค้าทุกชนิดเช่นอาหารเครื่องดื่มปรับขึ้น 30.2% ยารักษาโรค 37% เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน 26.4% อาหารสด 24.6% ไฟฟ้าน้ำประปา 20.5% การขนส่ง 51.7% เมื่อสมทบด้วยการระบาดพยาธิไวรัสโควิด-19 และการคัดแย่งระหว่างรัสเซียกับยูเครนสภาพการดังกล่าวนี้ก็ยังจะสืบต่อในลาวรายงานจากบางกอกสมเด็จพลเงิน VOA